Všetkým vám prajem pokoj a milosť od nášho Pána Ježiša Krista, požehnané nedeľné ráno. A pre mňa je to vždy také milé byť naspäť v Prešove doma a medzi vami a s vami, ale takisto vám prinášame pozdravy aj od bratov od sestier zo Smižian alebo zo Spišskej Novej Vsi. Všetci vás srdečne pozdravujú. A ja by som ešte predtým, než spolu otvoríme Božie slovo, dnes niečo vám povedal o Týmke, je to dievča, ktoré 2 roky z nášho zboru zápasí s rakovinou a má 13 rokov, o chvíľku bude mať 14. A aby ste vedeli tie najnovšie informácie, tak pred začiatkom školského roka ukončila chemoterapie a dostala ich asi 55 alebo 56 dávok. A bola na vyšetrení, či je srdce v poriadku a či je hlava úplne v poriadku po tých chemoterapiách. Výsledky sú veľmi dobré. A takisto bola na ďalších vyšetreniach, či sa v tele nenachádzajú ďalšie rakovinové bunky. A aj to je, vďaka Bohu, dobré, len miesto, kde jej operovali a vymenili kĺb, tak tam sa ešte všetko nedalo zistiť, takže ju čakajú ďalšie vyšetrenia. A takže to sú veľmi aj pozbudujúce správy. A momentálne nechodí úplne až tak do školy, ale dobieha si niektoré učivo, aby mohla ďalej pokračovať. Ale je doma a sme celá rodina, vždycky keď môžu niečo povedať, tak hovoria ďakujeme všetkým, ktorí sa za nás modlia. A takisto prijmite aj také poďakovania skrze mňa od nich, že ďakujeme, že sa za nich modlíte. Naozaj to si to uvedomujú, že mnoho ľudí ich nesie na modlitbách. A môžeme si spolu otvoriť list Filipenom. List Filipenom alebo Filipským 4. kapitola. A budeme čítať od verša 1. po 9. Filipenom 4. kapitola 1. až 9. verš. Moji bratia, ktorých milujem a po ktorých túžim, ste mojou radosťou a vencom slávy. Preto stojte pevne v Pánovi, milovaní. Napomínam Evodiu, napomínam aj Syntichu, aby rovnako v Pánovi zmýšľali. Áno, prosím aj teba, ozajstný Sizikos. Ujmi sa ich, veď oni sa so mnou borili za Evangelium aj s Klementom a ostatnými mojimi spolupracovníkmi, ktorých mená sú v knihe života. Ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem, radujte sa. Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. Pre nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom s ďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon, bratia, upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, láskyhodné a úctyhodné, to, čo je cnostné a chválihodné. Robte to, čo ste sa naučili, čo ste prijali, počuli a videli na mne. A Boh pokoja bude s vami. Ja som sa asi pred mesiacom vrátil z takého krátkeho misijného pobytu v Glasgowe, kde sme boli taký tým 6 ľudí a aj z vášho zboru bol zo mnou aj Jaro Ferenčík. Boli sme v Glasgowe v zbore, kde, ako viete, slúži Maria Jurčová už viac ako 3 roky a viac ako rok Juraj a Jarka Institorisovci slúžia romskej komunite, ktorá tam je zo Slovenska až Čech. Bol som tohto leta už tretíkrát na takýto pobyt, ale som si vlastne uvedomil, že je to presne 5 rokov, keď ja som bol v Glasgowe na študijnom pobyte, na biblickej škole a vôbec by ma nenapadlo, že tie veci sa tak rozvinú a tie vzťahy, že tam bude romský zbor, ktorý sa pravidelne stretáva, kde budú naši služobníci odtiaľ zo Slovenska, ktorí tam budú slúžiť. A keď som nad tým premýšľal a tohto roku som si to tiež tak silne uvedomoval, že počas toho pobytu, ako sme boli v tom zbore, tak veľmi jedna vec, taká, čo som videl v ich živote, a jednotlivcov, ale aj v zboru, ma veľmi oslovila. Videl som, ako oni majú nesmiernu lásku k ľuďom, ktorí žijú okolo toho zboru, ako s veľkým nasadením a odhodlaním im slúžia aj prakticky, ale aj tým, aby počuli evanjelium. A ja som si uvedomil, že ten zbor je asi taký veľký ako náš zbor v Spišskej, že to nie je veľký zbor. Aby ste mali predstavu, v Spišskej sa nás, alebo Smižanom, keď sa stretneme, tak nás je tak 40 všetkých generácií, čiže od najmenších aj po najstarších. A ten zbor bol približne, alebo je približne taký veľký. Ale videl som, že oni si uvedomovali jednu pravdu, A to aj žili, že vlastne to, kde je ich zbor, to nie je žiadna náhoda, ale že to je Boží plán. Takisto ako náš zbor v Smižanoch, to nie je náhoda, že sme tam, kde sme, takisto ani tento Prešovský zbor, žiaden zbor, ktorý Pán Boh má na tomto svete, tam, kde je, to nie je žiadna náhoda, ale toto je Boží plán. Preto, aby ľudia mohli počuť evanjelium, aby mohli zažiť Božiu moc, Božiu lásku. A ja by som spolu s vami dnes ráno sa pozrel do listu Filipanom a pozrel si, alebo všimol si takých niekoľko praktických rád, čo máme robiť ako jednotlivci, ako máme žiť spolu ako zbor, aby sme nakoniec spoločne mohli prinášať evanjelium do tohto sveta. Aby sme spoločne zapasili za vieru v evanjelium v tomto svete. A to prvé, čo nám Pavol hovorí, a Pán Boh cez Pavla hovorí, že buďte jednotní. Apoštol Pavol napísal tento list z väzenia, kde sa dostal preto, lebo odvážne hovoril o Kristovi a nechcel s tým prestať. A tento list napísal kresťanom vo Filipách a tak sa mi vidí, že celý list v prvom rade je od neho také vyučovanie, čo to znamená žiť s Ježišom Kristom, čo to znamená každý deň nasledovať Krista. A v tom prvom verši, v tej 4. kapitole, tak Pavol veľmi pekne o nich hovorí. A on hovorí, že mi robíte radosť tým, ako žijete. Robíte mi radosť, lebo vidím, že vy žijete s Bohom a vidím, že naozaj to je viditeľné a je to o tom dobré svedectvo. Ale tento zbor nebol dokonalý, tak ako žiaden zbor na svete nie je dokonalý. Aj tento zbor mal svoje problémy a Pavol cez ten list sa niektorých tých problémov dotýka. Napríklad niektorí ľudia sa zdá, že sa im nepáčilo, kto všetko káže evanjelium, keď je Pavol vo väzení. Asi boli presvedčení, že niektorí by nemali mať to právo hovoriť evanjelium. A ďalší problém, ktorý z toho listu môžeme vidieť, že v tom zbore bol, je, že tí ľudia ako keby nevedeli, čo to znamená v pokore a v láske slúžiť jeden druhému. Skôr sa zdá, že boli takí egocentrickí, viac myslení na seba ako na druhých. Ďalší problém, ktorý Pavol tam spomína, je, že asi veľmi v tom zbore nedávali pozor, kto prichádza za akým učením, a hoci to bolo aj zlé učenie, ho nechali toho človeka učiť a nevedomovali si, že takéto veci rozbijajú zbor. Ale bol tu ešte jeden problém a o tom Pavol píše v tej 4. kapitole. Bol tam narušený vzťah medzi dvoma sestrami. Čo sa presne medzi nimi stalo, to neviem, ale písmo o tom nehovorí. Možno len mali rozdielne názory na nejakú vec. Možno príčinou naozaj bol nejaký hriech, a že ten vzťah sa rozbil a bol zlý. Nevieme to, ale bolo to veľmi vážne. A Pavol hovorí, že obe tieto ženy spolu s ním aj spolu s ďalšími bratmi, ľuďmi slúžili. Teda hovorili ľuďom o Božom kráľovstve, hovorili evanjelium, spoločne teda budovali Božie dielo. Ľudia cez ich službu boli zachraňovaní. Mnoho z tých, ktorí počuli cez nich evanjelium Ježišovi Kristovi, uverilo, že Kristus je naozaj tým pánom a spasiteľom. Ono je možné naozaj spolu s niekým slúžiť, pracovať na Božom diele a dovoliť, aby sa pre nejaký dôvod narušil, pokazil vzťah s týmto človekom. A môže sa to stať, ale nie je to dobré. Pretože keď sa tento problém nevyrieši medzi týmito dvoma ľuďmi alebo viacerými, keď sa to nedá do poriadku, tak to nakoniec rozdeľuje cirkev, rozdeľuje zbor. Ľudia sa totiž dozvedia, že sa niečo deje, že niečo nie je v poriadku a môže sa stať, že sa pridajú buď na jednu alebo na druhú stranu. A zbor bude rozdelený. A potom už bratia a sestry v tom zbore nedokážu spolu slúžiť, nedokážu spolu stáť a bojovať za vieru v evanjelium. Áno, stane sa to a môže sa to stať, že aj medzi bratmi a sestrami, ktorí spolu niečo robia, spolu slúžia, môže dôjsť k nedorozumeniu, môže dôjsť do jeden druhého sklamu, môže dôjsť k nejakému hriechu. Ale Boh nás vyzýva v svojom slove, aby sme sa usilovali žiť v pokoji s každým jedným človekom. Aby sme si navzájom dávali veci do poriadku, aby sme si odpúšťali svoje hriechy. Ak však niekto nechce sa s niekým zmieriť a nechce ten vzťah do poriadku, tak to sa nedá ničím ospravedlniť. Potrebuješ ty dnes sa s niekým zmieriť a dať do poriadku vzťah s niekým z tohto zboru, z tohto spoločenstva. ísť za niekým, kto je tu, sadnúť si s ním, porozprávať sa, lebo sám vieš veľmi dobre, že niečo nie je v poriadku vo vašom vzťahu. A možno je to taká vážna vec, že nestačí, aby ste sa len vy dvaja stretli. Niekoho potrebujete k tomu, aby vám pomohol nájsť cestu k zmiereniu, cestu k odpusteniu. To nie je žiaden problém, verím tomu, že nájsť takého človeka tu na, a nie je to žiadna hanba. Len to urob, ak ti to Boh dneska ukazuje. Choď a daj veci do poriadku. Pretože rozdelený zbor neobstojí. Rozdelený zbor nedokáže naplniť ten Boží plán, ktorý má Pán Boh pre každú, pre svoj ľud, pre svoju cirkev. Ak máte radi šport a futbal, tak a sledujete slovenskú reprezentáciu, tak za ten posledný rok sa veľmi zlepšili. Môžete vidieť, že naozaj majú lepšie výsledky a lepšie hrajú ten zápas. Až na tie posledné tri, tie im veľmi nevyšli, ani ten predvčerom. Ale všetci máme nádej, ktorí sledujete ten futbal, že to vyjde. Ale ja som si všimol, že za ten posledný rok a pol naozaj hrajú lepšie, hrajú jednotnejšie, držia spolu. A pritom sú to tí istí hráči. Tam sa nevymenili celé mužstvo, to sú tí istí ľudia. Je tam nový tréner a vidno, že urobil dobrú prácu, ale keď sú na ihrisku, mne sa vidí, že bojujú ako jeden tím. Že sa vedia zastúpiť jeden, pomôcť si navzájom. A majú jeden cieľ. A ten cieľ momentálne je dostať sa na európsky šampionát. A zbor je takisto taký jeden tím, ktorý má mať jeden cieľ pred sebou. A to je priniesť evanjelium tomuto svetu. A Boh nám preto hovorí, buďte jedna duša, buďte jedna mysel. Buďte jednotní. Viete, diabol, ten Boží nepriateľ a náš nepriateľ sa tú jednotu snaží za každú cenu rozbiť a zničiť. A robí to tak, že sa snaží rozrušiť a zničiť vzťahy, ktoré máme medzi sebou. A preto postavme sa mu na odpor. A so všetkou silou, ktorú máme, chráňme si tú jednotu, ktorú máme medzi sebou. Tá prvá rada, tá praktická, je buďte jednotní. Tá ďalšia rada je žite radosný život viery. Pavol je vo väzení, ako som už spomínal, pre svoju vieru v Krista. Prišiel o svoju slobodu, nemôže ísť tam, kde chce on a nemôže robiť to, čo chce on. Je vo väzení a byť vo väzení nie je vôbec jednoduché, je to ťažká vec. Ale ak čítate celý ten list, tak Pavol sa v ňom ani raz nesťažuje. Nikde nie je zatrpnutý, nikde nehovorí, že aké ťažké je byť vo väzení. Nikde sa nesťažuje, že to jedlo, ktoré mi tu varia, otrasné, to sa nedá jesť. Už dávno som nebol niekde na čerstvom vzduchu, kedy to už skončí. On sa nikde nesťažuje. Hoci je v zložitej situácii. Dokonca sám pozbudzuje brátov a sestry veriacich jednej veci a robí to viackrát v svojom liste. Radujte sa. A radujte sa v Pánovi. A dokonca tu na 4. kapitole nám hovorí, vždycky sa radujte Pánovi, teda ustavične sa radujte Pánovi. V živote máme radosť z rôznych vecí. A myslím, že chlapi sú väčšinou takí, že keď sa kúpi nejaká nová vec, tak sa z nej vieme veľmi tešiť a zisťovať, ako funguje. Ale to je jedna vec. Môžeme sa tešiť napríklad z dobrého jedla, alebo z nového oblečenia, ktoré si kúpime, alebo zo športu, či už ho sledujeme, alebo aktívne hráme. A môžeme sa tešiť a mať radosť z toho, že sa môžeme prejsť v prírode a obdivovať to, čo Pán Boh stvoril. Môžeme sa mať radosť s priateľov a z rodiny, ktorú máme. A to všetko sú veľmi dobré veci v živote. Ale radosť z nich netrvá večne. A radosť z nich trvá len nejakú chvíľu. Potom, keď prídu starosti do života, tak tá radosť je preč. Ale Pavol hovorí, radujte sa. Tak ak on hovorí o radosti, tak, ktorú zažíva sám vo väzení, tak potom hovorí o nejakej inej radosti, ktorú môžem mať ja aj ty, kedykoľvek v svojom živote, aj keď nie vždy situácia je jednoduchá. On hovorí o radosti v Pánovi. Ale čo je tá radosť v Pánovi? Myslím si, že tá radosť je v pramení z toho, že ja poznám Ježiša Krista ako svojho záchrancu a pána. A že je to najlepšie, čo v živote môže mať. Že môžem Boha poznať ako svojho otca, ako svojho pastiera. A že celý môj život je v jeho rukách. V každej jednej situácii som v jeho rukách. A byť v jeho rukách je to najbezpečnejšie miesto pre môj život. A keď prídu problémy, či už s mojim zdravím, či už v mojej rodine, či už v práci, alebo v škole, alebo v cirkvi, v zbore, on je stále so mnou. Je tu, aby ma pozdvihol, aby ma podoprel, posilnil, pomohol mi to všetko zvládnuť. A toto v srdci mi dáva radosť, ktorá, ako to aj sám Pavol zažíva, nevyprchá v živote, aj keď je ťažko. Ako sa tá radosť vlastne potom prejavuje v živote kresťana veriaceho človeka? Niektorí ľudia si myslia, že mať radosť Pánovi znamená, že ja celý deň a celý život chodím stále usmiatý. Stále mám úsmev na tvári. Ale skúste mať úsmev na tvári, keď sa dozviete, že vaše dieťa má rakovinu a neviete, ako dlho bude žiť. Keď vám zomrie niekto blízky. Nemyslím si, že Pavol hovorí o takejto radosti. Iní hovoria, že radosť Pánovi znamená, že keď sme potom v zbore a spolu spievame piesne, tak to musia byť všetky veselé a radostné a v plnej sile zaspievané piesne. Nemyslím si, že Pavol hovorí o takejto radosti. Aj keď je, si myslím, že dobre a správne, ak spievame niektoré piesne, že do toho dáme aj silu, aj energiu, aj radosť. Ale on v tom texte, ktorý sme čítali, hovorí o takých troch oblastiach, kde sa radosť Pánovi prejavuje. Tá prvá je, že tá radosť Pánovi sa prejavuje dobrotivosťou. Alebo takou láskavosťou, prívetivosťou. Teda, že ľudia sa ma nemusia báť. Nemusia mať strach prísť za mnou, prihovoriť sa mi, čokoľvek sa ma opýtať, alebo o niečo poprosiť, lebo vidia, že ja žijem s Ježišom a že on žije vo mne. A hoci niekedy mám aj zložité a ťažké situácie a problémy, ale nemyslím len na seba, ale som tu aj pre druhých. Som tu pre druhých, aby som im pomohol. Lebo tá dobrotivosť v prvom rade hľada dobre pre všetkých a nielen pre mňa. Ako môžem vedieť, či mám dobrotivosť vo svojom živote? No, nebude stačiť sa pozrieť do zrkadla a preto mám pre nás taký odvážny návrh, že skúsme sa opýtať ľudí, ktorým dôverujeme, ktorí sú pre nás najbližší. Ako sa pri nás cítia? Ako nás vidia? Ako sa k ním správame? A ak budú k nám úprimní, tak možno nám povedia veci, ktoré bude treba zmeniť v našom živote, v našom správaní. A vtedy prosme Pána, aby nám v tom pomohol. A nejaký čas dozadu, my sme tak spoločne sedeli ako rodinka a Ivetka, manželka, sa spýtala deti, že a, tak čo by ste na nás zmenili? Čo by ste chceli, aby to bolo inač? Tak najprv povedali o jej, čo si o nej myslia, a potom som prišiel na rady ja. A všetky tri naše deti povedali, keby ocko nebol taký nervózny. Keby ocka také maličkosti stále nerozčuľovali. A potom aj Ivetka raz povedala, že ty niekedy dokážeš úplne zničiť atmosféru v rodine. A nepočúvalo sa to ľahko. Ale pochopil som, že toto je hlas Pána Ježiša do môjho života. A ja som nevedel, ako tú svoju nervozitu, ako tú podraždenosť niekedy, čo s ňou urobiť, ako ju zvládnuť. Tak som jednoducho povedal Páne, že pomôž mi. A ja to neviem zmeniť sám. Zober to preč odo mňa. A sú tu, môžete sa ich opýtať, naozaj niečo Pán Ježiš vo mne robí, alebo nie. Ale ja trošku vidím, že Pán Boh ma v tom mení. A pomáha mi proste byť dobrotivý, byť prívetivý. Lebo neprivetivosť spôsobuje nepokoj, narušuje vzťahy nielen v rodine, v práci, ale aj v zbore. Že radosť Pánovi, Pavol hovorí, že sa prejavuje dobrotivosťou. To druhé hovorí, že sa prejavuje takou vďačnosťou a tým, že sa spolieham na Božiu vernosť a Božiu starostlivosť. Je veľa dôvodov, prečo dnes môžeme byť ustarostení vo svete. Môžeme mať starosti o svoju rodinu, kde budeme bývať, či budeme mať dostatok jedla, či ako to bude s našimi deťmi, keď vyrastú a tak ďalej. Študenti sa môžu trápiť, že ako to zvládnem v škole, v práci môžeme mať rôzne tlaky a prežívať starosti, že ako dlho budem mať to zamestnanie, či vôbec budem mať zamestnanie. Pán Ježiš slovami v kázni nahore hovorí presne to, čo tu hovorí aj Pavol. Že nemusíme byť ustarostení o svoj život. O to, čo budeme jesť, čo si oblečieme, kde budeme bývať, veď nebeský Otec vie veľmi dobre, že to všetko potrebujeme. Taká ustarostenosť človeka paralizuje. Ona mu berie silu a chuť žiť. Berie mu radosť zo života a nakoniec ho okradol takú dôveru v Boha. A dokonca ani my, ako Božie deti, nie sme úplne imúdni proti nej. Aj my niekedy s takou ustarostenosťou zapasíme. A liekom na ňu je modlitba. Je taká prosba s vďačnosťou. Modlitba s dôverou, že Boh o mne vie. Vie o mne úplne všetko. Vie, čo naozaj potrebujem. Veď ten, ktorý stvoril celý vesmír, má naozaj moc dať mi to, čo naozaj budem potrebovať. A po takejto modlitbe prosby s vďačnosťou do srdca prichádza pokoj. Boží pokoj. Pokoj, ktorý nikto iný nemôže dať na tomto svete. A keď som spomínal tú dievča, tú Týmku na začiatku, tak keď sa rozprávame s jej rodičmi, tak jasne, oni hovoria, toto je pre nás ťažká situácia. Mnohom nám to zmenilo život. Ale vieme jednu vec, že Pán Ježiš je s nami. A že nám dáva pokoj, ktorý nám nikto nemôže dať. Boh dáva pokoj, ktorý je nad ľudský rozum. Nepochopiteľný. A to tretie, ako sa radosť Pánovi prejavuje, je, že budeme myslieť na dobré, na čisté, na to, čo je chvalihodné pred našim Bohom. Teda tá radosť Pánovi sa prejavuje takou vytrenovanou mysľou. Akými myšlienkami je naplnená naša mysel, tak to my nakoniec aj hovoríme a pre toho sa aj správame. Ak o niekom rozmýšľate zle, tak nakoniec, ak sa nedáte pozor, tak sa budete zle o ňom rozprávať a možno nakoniec sa k nemu budete aj zle správať. Čím je naplnená dnes tvoja mysel? Na aké veci je nasmerovaná? Na to, čo je dobré, alebo čo je zlé? Bože slovo nás pozbudzuje myslieť na to, čo je dobré a čisté. A zase môžeme povedať, že aj keď sme Bože deti, tak nemôžeme povedať, že nás nenapadnú zlé alebo hriešne myšlienky. Aj my dennodenne s nimi musíme zapasiť. Lebo náš život ako kresťanov to je duchovný boj. A ten sa v prvom rade odohráva v našej mysli. Čo urobíte, keď vás napadne zlá, hriešná myšlienka? A vieme to ešte vôbec rozlíšiť, že toto je zlé a toto je dobré? Čo vtedy, ak vieš, že toto, tá myšlienka, na ktorú práve myslíš, že je zlá, čo urobíš? Ja ju odmietam. Robím to tak, že sa modlím v tej chvíli a prosím, Páne Bože, vezmi tú myšlienku preč. Ja takto nechcem rozmýšľať. Vezmi to preč z mojej mysle a prosím, pomôž mi rozmýšľať a myslieť na to, čo je dobré a čo je čisté. Ak bude naša myseľ nasmerovaná na to, čo je dobré, čo je čisté, tak náš život bude vtedy oslavou Boha a budeme vedení Duchom Svätým, aby sme slúžili druhým ľuďom okolo nás. Boh nadalej rozširuje svoje kráľovstvo v tomto svete. A k tomu si on chce používať a si aj používa svoj ľud, naše životy. A aby sme boli verní v tom, čo má Boh pre nás naplánované, je dôležité, aby sme boli jednotní v cirkvi, v zbore. Aby sme žili radostný život viery, ktorý sa prejavuje dobrotivosťou, takou vďačnosťou a spokojnosťou Bohu a takou vytrenovanou mysľou, ktorá myslí na to, čo je dobré a čo je čisté. A niekto, keď počúva tieto slova, tak si môže povedať, že to je nemožné takto žiť, že to je ťažké takto žiť. Ale sú tu ešte jedny slova Pavlové na konci toho textu, kde on hovorí, že to je možné. On hovorí, berte si príklad zo mňa. To, čo ste na mne videli, čo ste odo mňa počuli, čo ste videli v mojom živote, to robte. Toto sú veľmi odvážne slova a my niekedy naozaj ani tú odvahu nemáme povedať ľuďom, že pozrite sa na mňa, ako žijem a žite tak aj vy. Ale on chcel pozbudiť bratov a sestry, aj nás, aj Pán Boh takto pozbudzuje, že toto nie je niečo nereálne a nemožné, čo od nás žiada. Áno, nedá sa to žiť vo vlastnej sile, vo vlastnej moci, ale máme Ducha Božieho. ten je mocný takto vytvoriť Kristov život v našich životoch. Ten je nám Pán Boh v tom pomáha. Amen.